Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yksi taiteen ja runouden tunnusmerkeistä on se, että ne saavat vanhan ja tutun näyttämään uudelta. Joskus harvoin tavallinen tienvarsimainos täyttää nämä edellytykset ja saa ohiajajan pohtimaan asioita monen kilometrin ajan. Nyt puheena olevassa mainoksessa luki näin.
Viikon sitaatti.
Jos ei nähdä, niin törmäillään. Aluksi vaikutti siltä, että mainoksen maksaja, englanninkielinen kehysfirma, olisi syyllistynyt toistamaan ikivanhan puujalkamaisen hyvästelysutkauksen, joka ei ollut hauska enää silloinkaan, kun sen kuuli toisen kerran. Mutta kolmannen kilometrin kohdalla kuljettaja oivalsi, että kyseessähän on aivan tosi väitelause. Jos huononäköiset ihmiset lähtevät liikenteeseen, syntyy onnettomuuksia. Mainoksen laatija on löytänyt vanhasta kliseestä totuuden, joka ei ehkä ole maailman syvällisin, mutta uusi näkökulma siinä joka tapauksessa on. Runoudesta ja optikoista mieleen muistuu helsinkiläisen optikkoliikkeen mainokset, jotka on jo monen vuoden ajan laadittu runomuotoon, tyyliin. Näe yhtä terävästi kuin Bubi Stadikalla, moniteholinssit odottavat sinua Arvolalla. Jännittävää, että optiselta alalta löytyy näin tarkkanäköistä sanataidetta. Ehkä silmien ja suun välillä on sittenkin jokin yhteys, jonka avulla optikot osaavat laittaa muutkin kirjaimet kuin isot eet oikein päin. Eduskunnan kesäloma alkaa olla ohi ja uusi täysistuntokausi on taas alkamassa. Pelkkää puhetta, sanovat politiikkaan kyllästyneet, ja ovat aivan oikeassa. Valtion johtaminen ja puhuminen liittyvät toisiinsa tiukasti. Kaksi paljon käytettyä valtion johtamisen tapaakin on nimetty erilaisten puhetyylien mukaan. Parlamentarismi on meille tutuin valtiomuoto, ja sen perustana on ranskan sana parlera, puhua. Taustalla on ajatus siitä, että yhteiskunnassa vallitsevat tahtotilat sopivat yhteisistä asioista ja ristiriidoista keskenään puhumalla asiat halki. Tämän länsimaisen ajatusmallin mukaan pääasia on, että ihmiset puhuvat. Lopullinen totuus asioista löytyy keskustelemalla, tai sitten tuo totuus muuttuu alituisesti keskustelun jatkuessa. Tärkeintä on se, että erilaisten poliittisten tahtotilojen välillä on puheyhteys. Toinen huomattava valtio-opillinen puhumiseen liittyvä suuntaus on diktatuuri, joka sisältää ajatuksen siitä, että on olemassa joku, joka sanelee, dikteerar tai dictates, mitä muut tekevät. Kaikki diktaattorit eivät ole olleet hirmuhallitsijoita, vaikka kenraali Franco, Adolf Hitler ja Joseph Stalin termiä värittävätkin. Historioitsijoiden mielestä muun muassa antiikin Rooman yksinvaltias Cincinnatus oli hyvä diktaattori, mutta modernit itsevaltiat vaikuttavat järkiään suuruuden hulluilta ääliöiltä, jotka olisi pitänyt ajoissa passittaa koulukuraattorin puheille. Parlamentarismiin läheisesti liittyy kansanvalta eli demokratia, jonka arvellaan syntyneen antiikin Kreikassa. Ateenan kaupunkivaltion demokratiassa äänioikeus oli vapailla miehillä, ei orjilla eikä naisilla. Nykyaikaisessa demokratiassa valinnanvapaus on niin pitkälle vietyä, että ihmiset saavat itse päättää, ovatko he kansalaisia ja käyttävät äänioikeuttaan, vai ovatko he orjia eivätkä käytä äänioikeuttaan. Politiikan ja puhumisen tärkeä yhteys näkyy Suomen poliittisessa järjestelmässä muun muassa maan virallisessa protokollassa. Ensimmäisenä on tietenkin presidentti, jonka latinasta juontuva nimikin tarkoittaa edessä istujaa. Mutta protokollan seuraava ei olekaan pääministeri, jonka sana minister tulee myös latinasta ja tarkoittaa apulaista, vaan puhemies, mies joka puhuu ja säätelee muiden puhumista. Millaista on puhemiehen työ täysistunnossa? Millainen keskustelufoorumi eduskunnan täysistuntosali on? millaisia puhujia kansanedustajat ovat. Eduskunnan keskuskanslian päällikkö, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas on avustanut maamme puhemiehiä 27 vuoden ajan. Kysytäänpä häneltä. Lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, kun syysistuntokausi eduskunnassa nyt alkaa, kuka päättää, mitä asioita ensimmäisessä täysistunnossa 8.9. käsitellään?
Kyllä se on puhemies. Säännösten mukaan puhemies päättää, mitä asioita täysistunnon esityslistalla otetaan päiväjärjestykseen ja mihin järjestykseen ne tulevat. Mutta siinä on tiettyä vakiintunutta käytäntöä ja lähtökohta on, että kesällä annetut hallituksen esitykset tulevat lähetekeskusteluun.
Puhemiehen kädet ovat siis aika sidotuuttunossa.
Ei, päinvastoin. Puhemies on eduskunnassa erittäin toimivaltainen ja hän käytännössä ja periaatetasolla päättää täysistuntojen ajankohdat, miten niissä käsitellään. Mutta totta kai puhemiehellä on apunaan valmisteluorganisaatio ja viime kädessä eduskunnan puhemiesneuvosto, joka omalta osaltaan käsittelee ja suunnittelee eduskuntatyötä.
Puhemiehellä on käytössään organisaatio. Te kuulutte siihen, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas.
Koko eduskunnan kanslia on sitä varten, että valtioelimellä eduskunnalla on edellytykset hoitaa sille kuuluvat tehtävät. Minun roolini siellä on keskuskanslian päällikkyys, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että arkitehtäviini kuuluu eduskuntatyön suunnittelu ja sen lisäksi täysistuntotyön valmistelu. Käytännössä myöskin istun aika paljon puhemiehen korokkeella omalta osaltani huolehtimassa, että täysistuntotyö sujuu säännösten ja määräysten mukaan. Puhemiehet eivät tietenkään voi tuntea kaikkia prosessien menettelytapojen yksityiskohtia. Puhemiehet valmistellaan ennen täysistuntoa, heille kerrotaan mitä tulee esille, mitä säännökset kussakin tilanteessa määräävät. Tämä on puhemiesten avustamista ja niin kuin olette varmaan huomanneet julkisuudesta, televisiosta, meidän puhemiehet ovat erinomaisesti selvinneet tästä vaativasta tehtävästä, joka luultavasti on kyllä tasavallan vaikeimpia puheenjohtajuuksia.
Se on hämmentävä tilanne. 200 ihmistä, jotka haluavat kaikki sanoa jotain seuraavan istunnon aikana, pitää heidät kurissa ja saada asiat hoidettua läpi.
Ei se ihan näin ole. Meillähän on päiväjärjestys, joka määrää ja selvittää, mitä asioita tämän päivän istunnossa käsitellään. Totta kai ne edustajat, jotka ovat olleet valmistelemassa niitä asioita valiokunnissa tai jotka ovat muutoin kiinnostuneet juuri tästä ja tästä asiasta, vain he ovat niin kuin aktiivisempia, pyytävät puheenvuoroja. Muut katseella seuraavat tai työhuoneissaan kuuntelevat, eihän istuntosali kovinkaan usein ole täysimääräisesti koossa. Meillä on yleensä 3 tuntia ennen istuntoa tiedossa, minkälaisia ehdotuksia on odotettavissa. Valiokuntien mietintöjen vastalauseista nähdään, että onko äänestyksiä pykälistä tai hylkäysehdotuksia. Nämä kaikki seikat vaikuttavat siihen, minkälaiset nuotit puhemiehelle tehdään.
Vaikuttaa siltä, että täysistunnon kulku tiedetään etukäteen jo aika hyvin.
Kyllä siitä on aika paljon tietoa, koska eduskunnan täysistuntohan on se päätöksenteon paikka. Kaikki toiminta sitä ennen on valmistelevaa toimintaa. Valiokuntatyötä, rinnakkaislakialoitteiden, muiden aloitteiden tekemistä. Nämä antavat vinkkejä, perustietoa siitä, mitä on kunkin asian kohdalla odotettavissa.
Täysistunnossa vaan lyödään nuijaa päätöksen päälle, että tällä mennään ja pulinat pois.
Ei se näinkään ole. Täysistunnollahan oikeastaan kahtalainen rooli. Ensinnäkin se on muodollisen päätöksenteon paikka. Tämä on syytä muistaa. Mutta toinen ja ehkä tärkeämpi rooli on sitten kuitenkin tämä, että se on kansanedustajien poliittisen keskustelun näyttämö. Ja sitä on pyritty kehittämään ajankohtaiseksi poliittisen keskustelun foorumiksi. Ja siihen liittyy olennaisena osana se, että se on julkista ja tätä eduskuntatyön avoimuutta on pyritty monin tavoin lisäämään.
Jos sanotaan, että on koetettu kehittää, niin mistä on lähdetty kehittämään?
No, eduskunta vietti satavuotisjuhliaa ja sieltä saakka on lähdetty. Ja tämän 100 vuoden aikana niin eduskuntaretoriikka, eduskuntakäytännöt ovat muuttuneet monella tavalla. Itse lähtisin kuitenkin tuosta 60-luvun puolenvälin paikkeilta liikkeelle, jolloin eduskuntatyöhön haettiin selvästi uusia toimintamuotoja. Muistaakseni 65 otettiin käyttöön suulliset kyselytunnit. Sen jälkeen tulivat valtioneuvoston kyselytunnit, kehittyneempi versio. Sen jälkeen on tehty sitten monenlaista muutakin. On luotu ajankohtaiskeskustelumahdollisuuksia, pääministerin ilmoitusmahdollisuuksia. Toinen tie, jolla tätä eduskunnan täysistuntokeskustelujen elävyyttä on pyritty parantamaan, on se, että puhemiehen valtaoikeuksia on tietoisesti lisätty. Puhemies on eräänlainen kapellimestari täysistuntosalissa. Varsinkin nämä suulliset kyselytunnit ja erilaiset debattitilanteet, siellä puhemiehen vallassa on, kenelle hän myöntää näitä minuutin mittaisia puheenvuoroja. Ja melkeinpä sanoisin, että kolmas näkökohta on se, että on tietoisesti pyritty myös puheenvuorojen lyhentämiseen. Meillä periaatteessa kansanedustajilla on rajoittamaton puheoikeus, mutta edustajien välisin sopimuksin ja puhemiesten toimesta on saatu aikaan suosituksia, että puheenvuorot ovat selvästi aikaisemmasta lyhentyneet. Ja melkeinpä sanoisin tällä kokemuksella, että nämä lyhyemmät puheenvuorot ovat sittenkin täysistuntopuheiden aatelia verrattuna niihin pitkiin paperinmakuisiin vuodatuksiin.
Tiedotusvälineissä, kun näkee tällaisia pätkiä eduskunnasta, niin siellä kansanedustaja on juuri päässyt vauhtiin, niin joku siihen murahtaa sinne, että minuutti on kulunut ja sitten lyö nuijalla. Niistä saa sellaisen vaikutelman, että eduskunnan puhemies olisi sellainen kellokalle.
Kyllä, tämäkin termi on meillä hyvin tuttu ja munakellokin kuuluu tähän terminologiaan. Puhetta kyllä tulee, ellei siihen puutu.
Onko teillä tietoa, miten tähän minuutin rajaan juuri päädyttiin? Oliko olemassa muita ehdotuksia, 0,5 minuuttia, 5 minuuttia?
Kyllä meillä on erilaisia keskustelutilanteita. Tämä minuutti on lyhin käytettävissä oleva aika ja se on tämmöisessä poliittisessa väittelyssä ihan riittävä aika. 2 minuuttia jo tappaa ja kuolettaa tämmöisen poliittisen jännitteen ja eksyttää ajatuksen. Mutta sitten puhemies voi myöntää 2 minuutin vastauspuheenvuoroja, mutta sitten meillä on useita keskustelutilanteita, joissa puhemiesneuvosto on päättänyt, että puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen pituus useimmiten on 7 tai 10 minuuttia. Ei tämä mitään kaavamaista ole. Puhemiesneuvosto harkitsee ja tekee näitä koskevat päätökset aina kunkin tilanteen mukaan.
Ja tämä edellyttää sitten kansanedustajalta sellaista ammattitaitoa, että nytpä minä sanon jotain 5 minuutissa.
Kyllä. Muistan, kun entinen puhemies Uosukainen joskus sanoi, että paperit kyllä johdattavat pitkän puhumisen syntiin.
Eikö ole niin, että eduskunnassa on 200 puhumisen ammattilaista ja politiikan ammattilaista, jotka ovat ankaran ja tiukan vaaliseulan läpäisseet, joten eikö heidän pitäisi olla kansaa meneviä puhujia, jos ketkä?
Kansanedustajan puhumisen tyyli omassa vaalipiirissä on kyllä hyvin paljon toisenlainen kuin täysistunnossa, jossa kuitenkin on huomattavasti enemmän yleiskielellisiä piirteitä, kirjakielellisiä piirteitä ja niin kuin tässä puhetta oli, joskus vähän paperinmakuakin.
Vaalipiirissä pitää puhua kansalaisille, eduskunnassa puhutaan kollegoille.
Kyllä täysistuntopuhuminenkin on puhumista kansalle silläkin tavalla, että tiedotusvälineet sitä seuraavat hyvin huolellisesti ja nythän meillä tällä hetkellä on vuoden verran ollut jo käytössä eduskunnan web-lähetykset. Kyllä tätäkin kautta puhutaan suoraan kansalle.
Minulla on sellainen vaikutelma, että ennen vanhaan kansanedustajat olisivat olleet erilaisia kuin nykyään. Ennen vanhaan kansanedustajat olivat pitkään toimineet jossain ammatissa ja sitten he päättivät siirtyä politiikkaan, kun saivat niin paljon luottamustehtäviä ja osoittautuivat siellä niin hyväksi ja huomasivat, että eihän minua kotona tarvitakaan, minä voin käyttää kaikki illat kokouksissa istumiseen. Kun taas nykyään poliitikot olisivat enemmän ammattipoliitikkoja, siirtyneet suoraan koulun penkiltä politiikkaan. Onko tämä totta ja huomaako tätä puhumisesta?
Osittain totta, osittain ei. Kyllä kansanedustaja aines, vähän huono sana, mutta kansanedustajien kokoonpano ja lähtökohdat ovat muuttuneet. Ennen tultiin todellakin aika paljon enemmän pitkän järjestöuran kautta. Nykyään ehkä julkisuus näyttelee paljon suurempaa merkitystä. Puhumisen laatu on muuttunut sitäkin kautta, että kansanedustajien keski-ikä on aikaisempaa nuorempi, koulutustaso aikaisempaa korkeampi. Ja sitten on vielä muistettava, että 4 vuoden välein noin 1/3 kansanedustajista vaihtuu. Ja tämä vaihtaminen tuo aina uutta ja tietyllä tavalla eduskuntatyötä ajassa pitävää uudistumista. Ja sitäkään en tahdo kieltää, että eduskunta, joka nyt on yli 100 vuotta vanha, siellä kuitenkin vanhat perinteet, traditiot, ja puhuisipa tradition voimasta, se on vahvuutta. Se pitää kuitenkin eduskuntanimisen laitoksen oikeassa kurssissa. Tässä on monta puolta. Siellä on 200 kansanedustajaa ja on 200 tapaa tehdä kansanedustajan työtä. Olen joskus tehnyt pientä kategoriaa siitä, että minkälaisia puhujia meillä on. Aggressiivinen, aatesuuntautunut.
Aatesuuntautunut tarkoittaa poliittisten palopuheiden pitäjää.
Kyllä, ja käytitte sanaa palopuheiden, niin se kuuluu oppositiopuolueille mieluummin kuin hallituspuolueille ja on sillä tavalla puolueesta riippumatonta. Nythän on kuitenkin niin, että jos verrataan vanhoihin aikoihin, niin meillä aaterajat ovat tietyllä tavalla tasoittuneet. Ei puolueissa ole enää sellaisia eroja kuin oli 30-, 40-, 50-luvullakin vielä. Ja tämä on omalta osaltaan ollut tasoittamassa kielen käyttöä, mutta kyllä terävämpi kieli kuuluu nimenomaan oppositioon. Olen löytänyt sieltä muutaman inttäjän. On siellä jonkun verran ja jokaisessa eduskunnassa muutama puhegeneraattorikin. Uhoamistakin löytyy, mutta sitten kyllä joitakin täytyy luokitella puhujina valtiomiesluokkaan. Esimerkiksi Tuure Junnila, loistava tunnustettu puhuja. Ilman papereita, vähän kuin brittityyliin, mutta loistava puhuja.
Miten valtiomies puhujan erottaa muista?
Sen, että puheesta kuulee, että se on etukäteen suunniteltu. Siinä pysytään käsiteltävänä olevassa asiassa ja että käsiteltävänä oleva asia on ihan pientä verolain muutosta tärkeämpi asia.
Eli ihan jokaiseen lillukan varteen ei valtiomies tartu.
No näinkin voi sanoa.
Mainitsitte tuossa sanan brittiläinen puhuminen. Olen joskus nähnyt jossain kuvavälähdyksessä pätkän jommasta kummasta brittiläisestä huoneesta. Siis ylä- tai alahuoneesta. Siellä aikuiset miehet istuvat hyvin pukeutuneina erittäin ahtaasti, vähän niin kuin yleisen saunan lauteilla. Sitten siinä edessä kiukaan kohdalla on puhujapönttö, jossa istuu puhemies, että siinä käy pääministeri tai joku puhumassa asiaa. Ja samaan aikaan siellä nämä, niin kuin yleisessä saunassa, lauteilla mölytään ja huudetaan ja sitä brittiläiset sanovat politiikan teoksi. Suomessa taas istutaan juhlallisesti ja painetaan nappia, että minä haluaisin puheenvuoron. Miksi politiikan tekeminen on Suomessa juhlallista?
Poliittinen järjestelmä on erilainen. Toisekseen Suomessa jo vuoden 1869 säännöksistä lähtien on edellytetty vakaan ja arvokkaan käytöksen vaatimusta. Se on meidän perinnettä tällä alueella. Se on koettu arvokkaaksi työksi ja tärkeäksi. Puhutaan parlamentaarisesta kielenkäytöstä. Siinä on tiettyjä lainalaisuuksia. Säännökset sanoo, että ei tule käyttää pilkkaavia, loukkaavia sanontoja. Käytännön tasolla siinä on vakiintuneita käytäntöjä, joita ovat, että puhemiestä puhutellaan kohteliaasti, edustajatovereita teititellään ja käytetään ilmaisuja esimerkiksi edustaja Virtanen. Tietyt sanat ovat pannassa, ei saa käyttää sanaa valehdella. Tässä suhteessa on kyllä kekseliäisyyttä. Muun muassa sillä tavalla, että sen voi sanoa yhtä hyvin, että edustaja käytti niukasti totuutta.
Mistä tämä on lähtöisin tämä säännös, että ei saa käyttää sanaa valehdella?
Se on ihan yleismaailmallinen käytäntö Pakistanissa, Intiassa. Muistan joskus katselleni näitä vertailevia. Tämä on ihan yleinen parlamentaarinen käytäntö lähes koko maailmassa. Tuo esimerkki brittipuolelta, se on teatteria. Se on draamaa ja sitä näytellään hyvin. Sitä näyttelevät erinomaiset puhujat ja siellähän myöskin on kielto, että kirjoitettua paperia ei tässä yhteydessä saa olla. Mutta olen samaa mieltä, se on loistavaa näytelmää, loistavaa draamaa, mutta kyllä tämä meidän eduskuntakeskustelu, erityisesti suulliset kyselytunnit parhaimmillaan, eivät nyt ole ihan samanlaisia, mutta ovat kuitenkin kansainvälisessä vertailussa erinomaista poliittista väittelyä.
Teillä on pitkä ura takana eduskunnassa, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas. Onko jokin täysistunnoista jäänyt mieleen? Ovatko ne kaikki samanlaisia?
Ei. Kyllä täysistunnot ovat hyvin erilaisia niin sisällöltään, kestoltaan kuin kiinnostavuudeltaankin. Koko EU-sopimuksen käsittelyyn liittyvä jarrutuskeskustelu marraskuun lopulla 1994, se on mieleenpainuvin kokemus sen takia, että täysistunto alkoi keskiviikkoaamuna ja se päättyi sitten seuraavana maanantaina vähän yli puolen yön. Siinä pidettiin 2 2 tunnin taukoa sen takia, että pyhäpäivät sattuivat siihen väliin ja anteeksi ilmaisu, mutta pidettiin vähän jumalattomana, että olisi Jumalan palvelusten aikaan jatkettu tätä EU-väittelyä. Arvaatteko, mikä hän on ollut tuossa keskustelussa käytetty ja vieläkin eduskunnan pisin yhtämittainen puheenvuoro?
Nyt minulle tulee mieleen vain tämmöinen populistinen veikkaus, että olisiko ollut Paavo Väyrysen puhe, joka olisiko se kestänyt nyt sitten pari tuntia.
Paavo Väyrynenkin siinä monta puheenvuoroa käytti, mutta pisin puheenvuoro oli 6 tuntia 32 minuuttia. Kristillisen liiton Vesa Laukkanen aloitti puheenvuoronsa vähän ennen puolta yötä ja ilmoitti, että ei niin, ettenkö olisi aikaisemminkin aiheesta puhunut, mutta nyt minulla on niin paljon sanottavaa, että jos joku työstä väsyneenä haluaa vähän levähtää, nyt siihen saattaa tulla mahdollisuus. Hän lopetti puheensa hieman 6 jälkeen sitten aamulla.
Oliko tuo puhe rakenteeltaan jäntevä ja mietitty?
Se oli rakenteeltaan jäntevä, mietitty, eikä hän syyllistynyt siihen, mitä jarrutuskeskusteluissa usein on tehty, että luetaan kirjoja ja luetaan vielä hitaasti kirjoja. Erinomainen puhe kaiken kaikkiaan.
Pitääpä joskus tutustua siihen.
Nyt on vaalikauden 3. valtiopäivät puolivälissä ja eduskuntavaalit ovat seuraavat vaalikoitokset. Tässä kansanedustajien puhehalukkuus ilman muuta tulee vaaleja kohti lisääntymään. Ja samalla kun tässä on yhteisten asioiden hoitamisesta kysymys oman ja ryhmän ja puolueen tavoitteiden esittelystä, niin kyllä siellä kansanedustajan toiminnan taustalla on aina myöskin tämä uudelleen valinnan turvaamisen tavoite.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapää palaa vielä elokuisten yleisurheilun MM-kisojen tunnelmiin. Suuren urheilujuhlan tuntu on kannustanut myös urheilutoimittajat melkoisiin suorituksiin. Ilmiantajanimimerkki Kuula-tiimi kirjoittaa, että sanomalehti Kaleva otsikoi jamaikalaisen maailmanennätysmiehen Usain Boltin huippujuoksun seuraavasti. Usain Bolt kahlasi 19.59. Kuulotiimi kirjoittaa. Bolt juoksi kaikkien aikojen 4. nopeimman ajan 200 metrillä. Kilpailun yhteydessä ja sitä ennen oli satanut vettä, mutta jos Bolt olisi joutunut kahlaamaan, tuskin hän olisi juossut matkaa reilusti alle 20 sekunnin. Nimimerkki Sami H. puolestaan lähetti Aristoteleen kantapäälle kokonaisen kimaran Ylen nettisivujen urheilu-uutisointia, ja näin Yle kirjoittaa. Suosikkinaiset laskettelivat jatkoon pitkissä aidoissa. Sami H. kysyy, onko aitojen laskettelu kenties jokin uusi alppihiihtolaji? Yle kirjoittaa, Bolt lähti kuin tykki irti. Sami H. pohtii, on se varmaan hurja näky, kun tykki irtoaa. Ja vielä Yle kirjoittaa, Keskisalon valmentaja, toivottavasti karstat aukesivat. Ja vielä Sami H. kysyy, eikös ne karstat yleensä irtoa?
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Äidinkielessämme on sanoja, joiden sekoittuminen toisiinsa tuottaa jatkuvasti päänvaivaa. 2 näistä sanoista ovat liuska ja luiska.
Sana liuska johtuu etymologi Kaisa Häkkisen mukaan ilmeisesti verbistä liuskahtaa. Sanaa luiska ei etymologisesta sanakirjasta löydy, mutta emme osune kauhean väärään, jos oletamme sen juontuvan verbistä luiskahtaa. Sanat ovat kuitenkin vanhoja. Onhan liuskoja syntynyt liuskekivistä jo kivikaudella, ja sanotaanhan ihmisen edeltäjiä ihmisapinoita luiskaotsaisiksi. Liuska on nykyään paperia ja luiska asfalttia. Liuskalle kirjoitetaan tai tulostetaan, luiskaa pitkin, ajetaan tai kävellään tasolta toiselle. Ja tähän liittyy kuulijaystävämme nimettömän tämänkertainen ilmianto, joka menee näin.
Viikon fraasirikos.
Taloyhtiössämme ovat nuoret äidit vaatineet porraskäytäviin liuskoja lastenrattaita varten. Olemme asentaneet sinne luiskat, joihin he ovat sitten tyytyneet. Äskettäin Hesarissa toimittaja kertoi, kuinka juoppo makaa muistomerkin liuskalla. Minulle liuskalla ja luiskalla on täysin erilaiset merkitykset. Jostain syystä uun ja iin muodostama diftongi on monelle meistä hankala erottaa. Toisaalta useimmille on helppo erottaa se, juoko hän huikan vai hiukan. Aristoteleen kantapään fraasirikollisuuden ehkäisyosasto ottaa asian kuitenkin omakseen ja laatii asiasta heti nelivärisen koko maan kattavan julistekampanjan. Vain Mäntti sekoittaa liuskan ja luiskan, tupakatta totta kai. Ja nimetön taas saa liuskakaupalla erinomaista luettavaa, kun joka kodin tietolipas nimeltään Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata, luiskahtaa hänelle postiluukun välityksellä. Ole hyvä. Kielenkäyttöämme vaanivat alituisesti lukuisat vaaratekijät. Tärkeimpiä ovat tietenkin huolimattomat ylikansalliset lainasanat, kuten failien seivaus, futuurien treidaus ja elämysrikkaat eksperienssit, kuten virolainen veljeskansammekin on jo ärhäkästi huomannut. Toinen vaaratekijä on oikeastaan syy tuon ensimmäisen vaaratekijän olemassaoloon. Tarkoitamme tällä suppeaa sanavarastoa, sitä, että aina käyttää samoista asioista samoja sanoja. Ei ihme, jos jossain vaiheessa sanavaraston kutistumista tulee tukahduttava olo ja kaipaa uusia sanoja, vaikka sitten lähinaapuristamme Amerikan englannista. Runollinen esimerkki laajan sektorin sanankäytöstä löytyy tällä kertaa Tommi Liimatan toimittamasta Veikko Ennalan tekstien kirjasta Lasteni isä on veljeni. Siellä erässä artikkelissa Ennala pohtii mainettaan naisten miehenä ja miettii, mihin viittaa hänen eräältä rouvalta saamansa postikortin teksti antaisin. Asian pohdinnat hän kuittaa näin kauniisti.
Viikon sitaattivinkki.
Mutta elämä ylisummaan, ylisummaan on täynnä ratkaisemattomia arvoituksia. Samaa ei voisi kauniimmin sanoa televisiosarja englannilla, kaupallisella saksalla, iskelmä espanjalla, saati sitten turisti italialla. Semminkin kun sanalla ylisummaan on myös tehokas yllätysvaikutus. Siispä, jotta kielemme pysyisi elinvoimaisena ja monipuolisena, pitäkäämme se monipuolisena ja elinvoimaisena, vaikka sitten ylisummaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.